қаласын, бір жаратқан артық еткен бағасын. Мен қазақпын, мекен еткен осынау, Алтай менен Атыраудың арасын. Ұлы жүзбін берген серттен таймаған, орта жүзбін қызыл тілі сайраған, кіші жүзбін бес қаруын сайлаған, үш жүзімде бір қазақ қол жайнаған. Атқа мінсек біз алапат тасқынбыз, Аллаға құл басқасына тақсырмыз. Санымыз аз болған менен айбатты, көбіктерге таланбаған қасқырмыз. Қазақ деген халықтын анығын айтсам анықтын, жел тоқсанда жаңғырып егемендікті алыппын. Кесапаттардан қаптаған, бір Алла өзі сақтаған, көре алмай жүрген дұшпанға айдой, қазақпын мен деп мақтанам. Менің бабам жауған айза түйреген, дұшпандарын терідей ғып билеген, қыраңғы ұстай жайып тастап қанатын. Мен қазақпын қара жорға билеген, мен қазақпын өзен көлі тау бар, мен қазақпын басында зор бағы бар. Маған қарсы шабам десең картадан, Жоңғария деген елді тауып ал. Қазақ деген артық туған бәрінен, елін сүйген жерін сүйген жанымен. Сақ бабамның ұлылығын жаңғыртып, бар әлемге билік айтам әлімен. Қазақ деген халықтын анығын айтсам анықтын, жел тоқсанда жаңғырып егемендікті алыппын. Кесапаттардан қаптаған, бір Алла өзі сақтаған, көре алмай жүрген дұшпанға айдой, қазақпын мен деп мақтанам. Қазақ деген халықтын анығын айтсам анықтын, жел тоқсанда жаңғырып егемендікті алыппын. Кесапаттардан қаптаған, бір Алла өзі сақтаған, көре алмай жүрген дұшпанға айдой, қазақпын мен деп мақтанам. Мен қазақ деген халықтын анығын айтсам анықтын, жел тоқсанда жаңғырып егемендікті алыппын. Кесапаттардан қаптаған, бір Алла өзі сақтаған, көре алмай жүрген дұшпанға айдой, қазақпын мен деп мақтанам.